Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija. U emisiji opširnje, da li je Bosna i Hercegovina spremna na donošenje zakona kojim bi se djeca štitila od nasilja svojih vršnjaka? Koliko će Balkanska ruta u 2016. biti zanimljiva izbjeglicama iz ratom zahvaćenih svjetskih područja? Kosovo u borbi protiv regrutiranja svojih građana na strana ratišta. Da li je službeni Beograd spreman odrediti se u svojoj vanjskoj politici ili će i dalje sjediti na dvije stolice sa pogledom na Brisel i Moskvu? Čužete i što crnogorski satiričari očekuju od nove 2016. Nastavljamo najavljenim redom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i dalje u šoku i to i tri tjedna nakon što je 14-godišnji Mahir Akovac izvršio samoubojstvo u Sarajevu. Dječak je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Prije nekoliko dana javnosti se pismom obratila dječakova majka, nakon čega se ta ista javno zapitala koliko još slučajeva treba da se dogodi da bi se na vršnjačko nasilje odgovarajuće i odgovorilo, priredila Aida Đugum.
MUP kantona Sarajevo završio je svoj dio posla u vezi sa istragom u slučaju maloljetnog Mahira Rakovca koji je 14. decembra prošle godine u sarajevskom naselju Dobrinja izvršio samoubistvo. Dječak je bio žrtva međuvršnjačkog nasilja. Predmet je proslijeđen kantonalnom tužilaštvu, potvrdio Icmir Jusko, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za BH Radio 1.
Ko je neko sa svojih 15-16 godina u stanju raditi takvo zlo ovom vršnjaku, i ako to zlo prođe nekažnjeno, šta možemo očekivati od tog tinejdžera šta će da radi u svojoj 22. i 23. godini?
Istraga u ovom slučaju posebno intenzivirana nakon što su Mahirova majka Lisa Mahmutović i očuh Dubravko Lovrenović u javnosti iznijeli šokantne detalje o tome da je njihovo dijete bilo žrtva najbrutalnijeg nasilja vršnjaka. Mahirova majka navodi da je njen sin bio žrtva čak i seksualnog nasilja. Očuh Dubravko Lovrenović je zlostavljačima putem medija poručio:
obraćam vam se jer znam vaša imena. Obraćam vam se jer su vaša imena poznata policiji i tužilaštvu. Konačno, obraćam vam se jer znam sve detalje, sve načine na koje ste monstruozno, krvnički, fašistički mučili te dječake.
U junu prošle godine Mahira su ispisali iz internacionalne osnovne škole na Iliđi, ali zlostavljanje je nastavljeno, potvrdio Lovrenović, te poručio da Mahir nije jedina žrtva u toj školi. S tim u vezi saopštenjem se obratila javnosti i pomenuta škola.
Međunarodna osnovna škola Sarajevo izražava duboko žaljenje i dijeli bol roditelja Mahira Rakovca tokom školovanja. Uprava škole je imala redovno i uobičajenu komunikaciju sa roditeljima. U konkretnom slučaju, za vrijeme školovanja u Sarajevu, upriličene su dvije takve posjete, tokom kojih od strane majke nije prijavljen nikakav vid pritužbi, a naročito ne u vidu eventualnog zlostavljanja djeteta. Također ističemo da niko od učesnika odgojno-obrazovnog procesa nije upozoren niti upoznat od učenika ili roditelja da je Mahir tokom trajanja školovanja imao problema koji se mogu dovesti u vezu sa njegovom tragičnom smrću.
Psiholog Remzije Šadić:
nažalost, društvo nema adekvatan odgovor na pojavu bilo kojeg oblika nasilja i o sistemskom nasilju, odnosno zbog toga što se uopće ne sprečavaju ili veoma malo sprečavaju bilo koji oblik nasilja, odnosno imamo određene propise koji zapravo često i potiču nasilje.
Građani su osnovali Facebook grupu Pravda za Mahira i traže Mahirov zakon po uzoru na Aleksin zakon, koji je u Srbiji usvojen nakon tragičnog samoubistva dječaka Aleksa Jankovića, koji je također bio žrtva vršnjačkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Evropu je tokom 2015. stiglo više od milijun izbjeglica i migranata, gotovo 3/4 prošlo je takozvanom balkanskom rutom. O zimskim centrima za izbjeglice u državama regije, te da li će zbroj izbjeglica i dalje rasti, za radio Slobodna Evropa govori regionalni glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu, Neven Crvenković. S njim je razgovarala Marija Nautović.
Kakva je trenutno situacija sa dolaskom izbjeglica
izbjeglica u zemlje susjedstva, prije svega u Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju?
Nadolaskom lošijeg vremena, zime, naravno otežanih uvjeta na moru, na Egejskom moru između Turske i Grčke, došlo je i do smanjenja broja izbjeglica i migranata koji ulaze u Europu preko Grčke. Mi trenutno raspolažemo s nekim podacima od oko 2,5 do 3 tisuće ljudi koji trenutno svakim danom ulaze u Europu preko Grčke. To naravno predstavlja jedno bitno smanjenje broja izbjeglica, kažem, naravno sve uslijed prvenstveno pogoršanih vremenskih uvjeta.
Šta je sa zimskim centrima za smještaj izbjeglica na Balkanu? Kako to funkcioniše?
Naravno, nakon početnih poteškoća, jer su doista zemlje na ovoj takozvanoj balkanskoj ruti bile suočene sa jednim ogromnim brojem ljudi koji su dnevno dolazili na njihove granice i ulazili u njihove države. Nakon tih početnih poteškoća ipak su se zemlje uspjele nekako stabilizirati po tom pitanju i poboljšati i prihvatne kapacitete i kapacitete za registraciju i smještaj izbjeglica i migranata. Tako da trenutno to funkcionira dosta dobro, ali kažem, sve naravno ovisi o daljem razvoju situacije.
Što UNHCR trenutno radi u ovim zimskim uslovima? Kažete, manji je broj ljudi koji dolaze.
Pa UNHCR konkretno pomaže vlastima u ovim spomenutim državama na takozvanoj balkanskoj ruti, znači prvenstveno tu govorimo o Grčkoj, bivšoj Jugoslavenskoj Republici, Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj i tako dalje, u uspostavljanju i jačanju kapaciteta za što prikladniji prihvat izbjeglica i migranata u ovom zimskom periodu. Znači, tu se radi prvenstveno o uspostavljanju kapaciteta prigodnih za ove zimske uvjete, znači postavljanje šatora i drugih instalacija dvorana koje su grijane za smještaj i za registraciju izbjeglica. To nam je prvenstveni cilj, da tu pomognemo vlastima u ovim državama kako bi se što prikladnije, ajmo reći, opremili ti prihvatni kapaciteti za izbjeglice i migrante koji još uvijek dolaze.
Pitanje za kraj, kakve su procjene? Imate li procjene za naredni period?
Dakle, nezahvalno je opet prognozirati situaciju buduću, odnosno razvoj buduće situacije vezano uz dolazak izbjeglica i migranata u Europu. To ovisi o mnogo faktora, što vremenskih, što političkih i tako dalje, koji se trenutno pripremaju i velim, sve razvoj cijele situacije naravno ovisi o tome kako će se razvijati situacija na samom korijenu problema, recimo, a to su upravo ove zemlje iz koje ljudi moraju bježati, poput Sirije, Iraka i Afganistana.
Bio je to Neven Crvenković iz UNHCR-a.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Izvoz i turizam, dvije su magične riječi zaslužene za izlazak hrvatske ekonomije iz recesije. No hoće li ta dva sektora biti visoko među prioritetima nove hrvatske vlade? Izvoz bi trebao biti, ali neće, a turistički djelatnici imaju puno pravo lobirati, ali pomoć im objektivno ne treba, kažu sugovornici našega Enisa Zebića.
Hrvatska je u novu 2016. ušla sa procjenom rasta od 1,5% društvenog bruto proizvoda, temeljenog u prvom redu na porastu izvoza, a nešto manje na očekivanom trendu nastavka rasta osobne potrošnje i investicija. Najveća je nepoznanica ponašanja nove vlade i njeni potezi u ekonomiji. Mandatar Tihomir Orešković najavljuje velike investicijske projekte, projekt navodnjavanja i odvodnje vode u Slavoniji, nizinsku prugu Rijeka Zagreb Mađarska granica i konačni početak izgradnje terminala za ukapljeni plin u Omišlju na Krku. Tomislav Karamarko, kao šef HDZ-a, dakle najveće stranke u budućoj vladi, najavljuje velike projekte za ravnomjerni razvitak, ali bez dodatnih detalja. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović u izjavi za naš radio priznaje da ne očekuje neku revoluciju.
U 2016. bit će puno predstave, ali se suštinski vjerojatno ništa neće dogoditi. Mislim da nova vlast treba paziti da svojim mjerama ne smanji ovaj rast od 1,5%, jer ono što ja vidim u realnom sektoru, tražna je razlika između -1 i +1%. Ipak ima optimizma, ipak se nešto događa u tom reformiranom sektoru.
Je li se očekivati aktivnu vladinu potporu izvozu. Bojim se da nije, kaže Šajatović.
Čitam izjave i mandatara i ostalih koji sad najavljuju veze sa ekonomskom politikom i naglašeno se izvoz ne spominje. Tako je bilo kod svih dosadašnjih vlada. Tek negdje u trećoj i četvrtoj godini mandata, kad vide da te njihove investicije kojima se svi na početku busaju, da se investicije ne ostvaruju, onda se dogodi da otkriju da izvoz bi mogao nešto učiniti, međutim to je pred kraj mandata i taman kad nauče lekciju, onda više nisu na vlasti.
Turizam je zlatna koka hrvatske ekonomije. Turistički djelatnici žale se da ih država premalo pomaže. Direktor Hrvatske turističke zajednice Ratimir Ivičić kaže da im za promociju hrvatskog turizma manjka bar 10 milijuna eura državnog novca.
Zna se da je najveći utjecaj na rast ovogodišnjeg BDP-a zapravo imao turizam. Imamo scenarije, ali za realizaciju tih scenarija potreban je novac. Naša primarna misija je promidžba, koja se sastoji od oglašavanja, od PR-a. Stvari vani na globalnim tržištima su vrlo jasno postavljene i imaju svoju cijenu. Koliko želimo PR-a ili oglašavanja, u toliko mjeri moramo osigurati novac.
Ekonomski analitičar Guste Santini ne podržava zahtjeve turističkog sektora i upozorava da Hrvatska ne smije postati monokulturna zemlja.
Turizam je bitna grana, ali jedna petarda nam može dovesti u pitanje cijeli turizam. Turizam je dobar, neka ide, međutim turizam već ima komparativnu prednost, to je Jadransko more, prema tome nek naprave turistički rezultat u Slavoniji.
Potpore turizmu pod jednim uvjetom, a inače ih transferirati u sasvim drugom smjeru, poručuje Šajatović.
Ono malo novca što imamo mislim da bi se trebalo dati u klasičnu proizvodnju, a ovom turističkom segmentu pomoć bih, da sam ja netko, dao samo u slučaju kad bi to za posljedicu imalo veću potražnju, recimo za domaćim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Hrvatska postizborna dogovaranja još nisu završena. Sastav vlade, osim mandatara, još uvijek nije poznat. Kažu u Mostu i Domoljubnoj koaliciji da trebaju dodatno vrijeme. Ine Šaškor u svojoj kolumni Zrno soli progovara o nepoznanicama koje čekaju Hrvatsku.
Sve što se govorilo u izbornoj kampanji može se zaboraviti. Prije bilo kakvih konkretnih projekata treba odrediti ciljeve i politiku vlade. Stručnjaci kažu da se orijentacija neke vlade može iščitati iz prijedloga budžeta. Zato bi prije svih lijepih želja dobro bilo vidjeti kakva je proračunska projekcija novoga premijera. Smanjenje deficita je zadana kategorija. Kako će do njega doći? Gdje i kako povećati prihode, kako smanjiti rashode? U te dvije kolone brojki sadržana je sva filozofija neke vlade. Pričekajmo tih mjesec dva dana za čvršće sudove. Tihomir Orešković svakako treba neko minimalno vrijeme za upoznavanje sa sustavom i prilikama u državi. Možda tu zadaću i uspješno savlada. Ono međutim što ostaje potpuno nepoznanica je kako će se budući premijer postaviti u obnašanju dužnosti. Način konstituiranja vlade i njegov izbor kao nestranačkog mandatara koji je došao niotkud predstavljaju veliki uteg. Ustavnopravno je sve u redu, ali osjećaj prevare u javnosti nije iščezao. Velika su nepoznanica i odnosi u budućoj koaliciji i stvarne ovlasti koje će premijeru pripasti. Hoće li on biti samo medijator između glavnih partnera? Poslušni eksponent HDZ-a koji nije uspio nametnuti svoga lidera za šefa vlade? Ili pak tihi igrač Pantovčaka u stvaranju nove konstelacije moći u državi? Ili će se možda izboriti za autonomnu poziciju premijera, odgovornog prvenstveno saboru i javnosti, a tek potom strankama? Ovo posljednje, ujedno i optimalno rješenje, ponajmanje je vjerojatno. Šteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Zrno soli u cijelosti pročitajte na našoj web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji je cijela protekla godina bila u znaku vanjsko-političke klackalice, malo Evropske unije i Amerike, pa onda malo Rusije, malo unapređenja odnosa sa NATO savezom, pa malo zajedničkih vojnih vježbi sa Rusijom, malo slavlja zbog otvaranja poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. Priču ima Branka Trivić.
Premijer Aleksandar Vučić je sredinom septembra bio u posjeti Sjedinjenim državama gdje se sreo sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, da bi odmah zatim, krajem oktobra, otišao u posjetu Rusiji. U aprilu je u Beogradu bio general Knut Bartels, šef vojnog komiteta NATO, čija poseta Srbije deo individualnog akcionog plana partnerstva sa NATO-om, koji je Srbija potpisala, a koji je mjesec dana ranije stupio na snagu. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, Bartels je objasnio šta je to individualni akcioni plan partnerstva Srbije sa NATO alijansom.
IPAP is, as it says...
Kao što sam naziv sugeriše, IPAP je individualni akcioni plan partnerstva sa NATO savezom i osmišljen je u konkretnom slučaju u interesu i Srbije i NATO alijanse. Složili smo se da treba obezbediti takav razvoj sektora bezbednosti koji bi vodio interoperabilnosti srpskih oruženih snaga sa snagama NATO saveza.
Sredinom septembra, međutim, u Novorasisku su održane zajedničke vojne vežbe jedinica Rusije, Belorusije i Srbije pod kodnim nazivom Slovensko bratstvo. Odnosi sa Rusijom osjetljiva su tema u pristupanju Evropskoj uniji, posebno u kontekstu sankcija Unije Rusiji kojima Srbija ne namerava da se priključi. Evropska unija je neposredno pred rusko-srpsku vežbu poručila da bi takva vojna vežba poslala pogrešan signal i da se od Srbije očekuje da postupa u skladu sa obavezama prema Evropskoj uniji i procesom pristupanja. Negativne reakcije Evropske unije izazvalo je i majsko učešće Srbije na visokom nivou vojnoj paradi povodom obeležavanja 70. godišnjice pobjede nad fašizmom, gde je jedini evropski šef države, pored beloruskog Lukašenka, bio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Brisel i visoki evropski zvaničnici su tokom cele godine, nakon uvođenja sankcija Rusiji zbog invazije na Krim i rata u Donbasu, pozivali Srbiju da harmonizuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvede sankcije Moskvi, ali to se nije dogodilo. Bodo Weber, nemački ekspert za Balkan, za Radio Slobodna Evropa krajem oktobra izjavio je da ne veruje da će Brisel brzo staviti na dnevni red poglavlje o harmonizaciji spoljne politike.
Sigurno neće poglavlje 31 doći odmah na red, pogotovo što se sad u vezi izbjegličke krize otvane nekih drugih poglavlja koje su tu bitni, recimo poglavlje 23, a još više 24.
Suštinsku klackalicu između Rusije i Evropske unije ne vidi Ivan Vujačić, bivši srpski ambasador u Vašingtonu.
Očigledno je još od 5. oktobra na ovamo da su prioritet svih vlada bila integracija u Evropsku uniju i to je ostalo do danas i to je znači jedan veliki kontinuitet. Vučićeva vlada tu isto ističe kao prvi prioritet. Klackalica koju govorite mislim da više za unutrašnju upotrebu u smislu da se zadovolji biračko telo naprednjaka i SPS-a pričom velikoj bliskosti sa Rusijom i zakletve da se nikad neće uvesti sankcije i tome slično. Mislim da je to unutrašnje političke više priča nego nešto drugo. Što se tiče prilagođavanja Evropskoj uniji, to nije najhitnija stvar, očigledno ni za Evropsku uniju ni za nas, tako da ne očekujem dok se ne otvori poglavlje koje se tiče spoljne politike i bezbednosti da o tome bude više reči.
Koliko dugo će Srbija moći da balansira između zapada i istoka, zavisit će pre svega od odnosa velikih sila koji se rapidno menjaju, posebno u kontekstu krize u Siriji, što će se onda reflektovati i na Srbiju, ocenjuje Igor Novaković, saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAK fonda. On međutim dodaje da je sam vrlo skeptičan u pogledu same svrhe takvog balansiranja Srbije i dodaje.
Moje mišljenje je da Srbija u nekom razumnom vremenskom periodu treba da se strateški opredeli oko definitivnih prioriteta spoljne politike koje želi da ostvari u nekom i kraćem i srednjem periodu i da na osnovu toga formuliše i praktične korake u toj spoljnoj politici. Evropska unija će sigurno očekivati od nas da damo dokaze da smo privrženi vrednostima na kojima ona počiva i svakako da smo privrženi spoljnopolitičkim ciljevima oko kojih se 28-orica dogovore.
Iako i Brisel često govori o potrebi postepenog približavanja stavova Srbije spoljnoj politici Evropske unije, pitanje je, s obzirom na porast rizika od tenzija kako u regionu, tako i šire, nije li kontraproduktivan po Srbiju ovaj njen nogu pred nogu tempo usaglašavanja sa spoljnom politikom Unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Kosovo se u 2015. pored mnogih ekonomskih i političkih suočio i sa problemom sudjelovanja svojih građana u ratovima i Siriji i Iraku. To je natjeralo Skupštinu Kosova da usvoji zakon kojim se zabranjuje odlazak Kosovara na strana ratišta, a koji predviđa kazne od 5 do 15 godina zatvora. Više zna Amra Zajneli.
Na osnovu podataka vlade Kosova ali i civilnog društva u periodu od 2012. do 2015. oko 300 Albanaca sa Kosova su se pridružili terorističkim organizacijama kao što su Islamska država i Al-Nusra. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Policija veruje da se trenutno oko 80 osoba bori u Siriji ili Iraku. Istražni organi vode istragu protiv više od 110 lica koji su pod sumnjom da su povezani sa terorizmom. Državno tužilaštvo je saopštilo da se zbog terorizma 31 osoba nalazi u pritvoru, 21 je u kućnom pritvoru. Kaznene mere su izrečene i protiv 37 lica, dok je njih 22 pušteno iz pritvora. Predsjednica Kosova Tivete Jahjaga bila je odlučna u tome da institucije neće dozvoliti da Kosovo postane utočište ekstremista. U svom godišnjem govoru ona je napomenula da kosovske institucije nastavljaju da budu oprezne prema ovom izazovu, dodajući da je brz institucionalni odgovor ovoj prijetnji donio rezultat u drastičnom padu Kosovara koji su otišli na strana ratišta. Kosovo inače dobitnik globalnog fonda za angažovanje zajednice i obnove, a sa sedištem u Ženevi, čiji je cilj pomoć državama da tretiraju ekstremizam i radikalizam. To znači da će Kosovo imati pristup fondu od 25 miliona dolara za sprečavanje ovog fenomena. Pored zakona koji zabranjuje učešće Kosovara na stranim ratištima, postoji i nacionalna strategija za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da su od usvajanja ove strategije poduzete značajne aktivnosti. Šćipe Mekići, savjetnice ministra, ističe da se policija Kosova bavila sprečavanjem ovog fenomena i pre stupanja na snagu ove strategije. Policija obavila brojne razgovore sa predstavnicima islamske zajednice koji su obećali da će tokom godine obaviti razna predavanja na ovu temu. Čelnici islamske zajednice jesu držali predavanje o tradicionalnom islamu u Kazleona. Iz islamske zajednice potvrđuju da daju svoj doprinos u borbi protiv ovog fenomena. Navode da na Kosovu deluju mnoge obaveštajne službe koje utiču na ispiranje mozga kod omladina kako bi se naterala da učestvuje u sukobima u Siriji. Glavni imam Kosova Sabri Bajgora kazuje prethodno za naš program da islamska zajednica drži pod kontrolu svoje imame. Islamska zajednica ima jasnu poziciju. Svako ko ugrozi integritet i bezbednost Kosova, nezavisno od toga da li je imam ili ne, protiv njega treba da se poduzmu odgovarajuće mere, navodi on. To zato što je bila informacija da su upravo pojedini imami džamija širom Kosova oni koji podstiču na ekstremizam. Portparol islamske zajednice Ahmed Sadri ukazuje da mora da postoji dobra koordinacija islamske zajednice sa vladom, ali i sa svim ostalim relevantnim institucijama kako bi se postigao uspeh. Ne bih rekao da smo zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima, ali istina je da je ovaj fenomen bio mnogo prisutniji pre godinu dana. Pad je primetan zahvaljujući angažovanju islamske zajednice, smatra Sadriju. A Skender Perteši iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da Kosovo može da posluži kao dobar primjer kako je pristupilo borbi protiv ekstremizma i nasilnog radikalizma. Civilno društvo, vlade i mediji igrali su veoma važnu ulogu u osvješćivanju građana oko toga da oni ljudi koji učestvuju u ratovima u Siriji i Iraku više štete muslimanskoj zajednici u tim zemljama nego što im pomažu, ukazuje on. U najnovijem barometru o bezbednosti na Kosovu Centra za bezbednosne studije navodi se da većina intervjuisanih građana kao glavnu prijetnju bezbednosti vide islamsku državu. Nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, kriza identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, uništeni obrazovani sistem, izolacija građana i drugo, neki su od razloga koji su naterali pojedince na taj put, rekli su u Centru za bezbednosne studije u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A kako se može pobijediti militantna islamska država? Daniel Keller ima prijedlog. On pokušava u normalan život reintegrirati islamističke militante koji su se u Njemačku vratili iz Sirije, priredila Sabina Čabravdić.
Neki promatrači vjeruju da islamizam može biti poražen ako zapadna i druga društva učine veći napor da potencijalnim regrutima prikažu šta je ova organizacija u stvarnosti. Köhler vjeruje da borci koji se vraćaju iz Iraka i Sirije u svoje matične zemlje mogu biti ključan moment u toj prekretnici. On kaže da su većina povratnika danas ljudi koji su traumatizirani i razočarani posebno brutalnošću koju su preživjeli.
Mnogi strani borci su se vratili silno razočarani. Razmislite sami da ste otišli u Siriju ili Irak i našli ono što ste očekivali. Da li biste se vratili? Ne bi bilo razloga da se vraćate iz obećane zemlje.
On tvrdi da upravo ovi ljudi mogu biti najefektniji glas u svojoj zajednici za obeshrabrivanje drugih da krenu njihovim stopama. Posebno ako im njihove matične zemlje pruža još jednu šansu za integraciju u društvo umjesto da ih šalju u zatvor zbog toga što su se pridružili militantnim grupama. Takav pristup, na primjer, primjenjuju neke skandinavske države. Vlasti u danskom gradu Arhusu privukle su globalnu pažnju rezultatima da reintegriraju povratnike. Krajem 2012. godine čak 31 mladić je otišao iz ovog gradića, ali je nakon reprogramiranja u 2014. to učinila samo jedna osoba. Program u Arhusu kritikovale su neke konzervativne političke stranke, uključujući i antiimigraciono raspoloženu Dansku narodnu stranku. Govorili su kako su gradske vlasti naivne i da postoji rizik kako neće moći prepoznati ko je od povratnika ostao radikalan. No zagovornici programa, uključujući policiju, kažu kako intenzivno posmatranje povratnika pokazuje da su takve opasnosti minimalne.
Više o ovoj temi na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A sada nešto ležernije. Što od ove godine očekuju satiričari i aforističari u Crnoj Gori, koji kroz humor i cinizam najbolje reflektiraju društvene pojave i trendove, zabilježio Dimitrije Jovičević.
Poznati crnogorski aforističar, kotoranin Dragan Sklender Pele, u godini pred nama ima brojna očekivanja, a neka od njih dotiču se aktuelnih dešavanja u ekonomiji i obrazovanju.
To očekujemo 2016. godine, pa da Kinezi grade autoput, oni da ga grade, a mi da se ugradimo. Očekujem da nam ekonomija konačno krene, jer znate kako u komunizmu smo imali više fabrika nego što danas imamo radnika. Onda očekujem i da se na ovim našim fakultetima ukine ta Bolonja, to je išlo prebrzo, ja mislim da to treba da ide još mnogo brže, jer treba ići u tom smjeru da se visoka škola kod nas može završiti za akademskih 15 minuta.
Niko me ne smije dirat, jer mi je premijer ko brat, jel razumiješ ti sad, Ti sad to jasno.
Bili su to taktovi pjesme poznatog bokeško hip-hop dua Husi, koji se proslavio svojom pjesmom Reggaeton Montenegro, zbog koje su 2012. dobili nagradu MTV-a, a godinu potom i predstavljali Crnu Goru na pjesmi Eurovizije sa Igrankom.
Slobodi me od gadnih stresova tokom godine, ne mogu više da se paranoišem, na dobru feštu sve mi miriše.
Dvojac Mario Đorđević i Dejan Dedović Deda skrenuli su pažnju i domaće i publike u regionu svojim originalnim nastupima, u kojima ima univerzalnih poruka, ali i lokalnog šmeka, punog ironije i autoironije, na crnogorski mentalitet, navike, predrasude, posebno na novokomponovane trendove u društvu. Dovoljno je samo pogledati naslove njihovih pjesama, kao što su Nije preša, Nemam ti kad, Koji sam ja meni kralj, Pušti đavola, pa shvatiti na što aludiraju i šta targetiraju. Dejan Dedović Deda nam kaže.
Taj senzibilitet našeg naroda, mentalitet, riječnik, sve to ima uticaja na ono što ćemo mi da uradimo. Husi se trudi da bude autentičan, da bude zabavan, da kritikuje kroz duhovite tekstove. Ja bih pomenuo recimo The Books of knjige, koji su nacionalno blago, što se mene tiče, crnogorsko. I taj njihov smisao za humor i taj njihov način kritike društva je nekako najzdraviji, jednostavno. Moram priznati da se dosta ugledamo na njih.
Koji sam ja kralj? Koji sam ja meni kralj? Koji sam ja kralj? Totalni kralj.
O tome šta bi drugima i sebi poželjeli u 2016. Dejan Dedović kaže.
Nadam se da će sljedeća da bude mnogo bolja, pošto ovaj narod, a i mi, zaslužujemo mnogo, mnogo više nego što nam se pruža. Krećemo u projekte nove, krećemo u nove singove, pa onda i na novi album. Za sad imamo neke dvije pjesme koje nisu skroz do kraja završene, objema fali dobar dio, a to znači refren. Međutim, radna verzija naslova postoji i priča je upravo po tom naslovu, a mogu vam reći jedan naslov, a to je Pucnjava u budvi. Sad nismo se dobro složili da li će to biti pucačina po budvi ili pucnjava u budvi ili pucnjava u budvu. ali uglavnom se radi o pucnjavi u budvi. I komedija je, što se žanra tiče, komedije, tako da se odmah razumijemo.
Dragan Sklender-Pele nije završio svoju listu dobrih želja za godinu koju smo počeli.
Očekujem da se riješi pitanje Prevlake. Recimo, jedno od rješenja je da ujutro bude u Hrvatskoj, a poslije radnog vremena neka bude kod nas u Crnu Goru. I očekujem da konačno ličimo na Ameriku, gdje loši glumci postaju političari, a kod nas političari postaju loši glumci. Očekujem i da poslije Europske unije i NATO-a zdravlje bude naše najveće bogatstvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti bosansko-hercegovačkog konceptualnog umjetnika Damira Nikšića koji progovara o jednoj od boljki BH društva.
Zenica, Sarajevo, Tuzla. Sva tri su najzagađeniji u Evropi. Dobro, to znamo, ta će Evropa. Prismrdit nam ne mogu, po ovom smradu.
Prisjetit ćemo se i verbalnih ispada, prijetnji i gafova kojih je crnogorska javna scena bila prepuna tokom 2015.
Izazivam te na Megdan izrode, izaberi mjesto i vrijeme, ja sam u moj šator piše profo.
Moram da ti kažem da sam zaljubio sa tvoj rezon. Ozbiljno ti kažem.
A iz gafova u Srbiji izdvajamo onaj u prvoj polovici godine kada je svekrva guvernerke Narodne banke završila u bolnici.
Stoji doktor, gospođo, jeste vi guvernerkina svekrva?
Kaže, baba je rekla da s tobom nema ništa. Bila sam zaprepašćena, baba te obožava.
Baš se vidi.
Mi nju, kaže.
A lekar poče, sreća vaša. Inače, ta guvernerka, ma ista je ko premijer, nego...
Kad sam pitala baba zašto si to uradila? Zato što bih se osjećala ugroženom kad bi oni znali da sam ja Cicina, tako mene zovu, Cicina svekrve.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Umjetnici su do sada mnogo puta progovarali o svakodnevnici na jedan angažiran način. Oslikavali su zbilju, pa i onu bosansko-hercegovačku. Više u priči Selme Boračić-Mršo.
I 2015. godinu, kao i svaku netom poslije izbora, obilježilo je formiranje vlasti. Ko će s kim na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou?
Vlast ne interesuje uopšte kako je tebe. Čovječe, kod nas svake 4 godine, kad su opšti izbori, po godinu dana, anarhija, po godinu dana bez vlašća, nema vlasti, ne mora da se sastavi sa sobom. A bilo, a ne bilo vlasti, država jednako funkcioniše ko sa crta ne funkcioniše.
U osvrtu na 2015. godinu konceptualni umjetnik Damir Nikšić objasnio je i stanje u tri BH grada koja su među najzagađenijima u Evropi.
Zenica, Sarajevo, Tuzla. Sva tri su najzagađeniji u Evropi. Dobro, to znamo, ta će Evropa. Prismrdit nam ne mogu, po ovom smradu.
Ovdje na svijetu, bane. Mi koristimo poseban čumu, koristimo. I šta će raja? Raja ti sada loži nanule, papuće, priglavke, lože, gumene opanke, lože, gume. Odeš kod vulkanzera, uzmeš dvije gume. Jeftinije te dođe nego plaća struju i plaća plin.
Nikšić je jedan od rijetkih koji je tokom 2015. godine kroz svoje video radove ukazivao na stanje, satirično i odlučno kritikovao vlasti. On je osvjetlao obraz BH angažovanim umjetnicima, tvrdi Đurica Štula, poznatiji kao Grof Đuraz.
I mislim da je on tu bio na tom polju nikad plodonosniji i nikad konkretniji što se tiče
raznih nekih aspekata, od pisanja bloga do snimanja do svoj nekih čuda, i mislim da je on osjetio obrazovno godinu što se tiče tih stvari.
Osim Damira, iako nisu snimili nove pjesme, angažovani su bili bendovi Dubioza, Kolektiv i Zoster.
Kratak je put do druga, do gospodina, traje dok se nije uhebila rodina. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Oni tu kuben volni palicama u glavu te piju. Oni tu kuben volni palicama u glavu te piju. Htjeli smo reći, a nemamo kome. Rijeka zavadila obale. Ljudi s ljudima ne govore, tako je.
Prof. Đura smatra kako su se ljudi u Bosni i Hercegovini umorili od tekstova koji ih podsjećaju na očaj u kojem žive.
Bendovi koji pjevaju takve pjesme vjerovatno ne mogu da žive od toga, i onda ili prestanu pjevat ili počnu pjevati neke druge pjesme.
Publicista i novinar muzičar Ahmed Burić tvrdi da Bosna i Hercegovina nema uopće kulturnu scenu, jer o kakvoj kulturi pričati, tvrdi on, u državi gdje se ne prodaju knjige i slike. U ovoj državi nekolicina ljudi pokušava ubijediti kulturne radnike, istinske umjetnike, da je kultura nešto festivalsko, smatra Burić. Tako je, kaže, i sa stanjem u kojem građani žive.
Mene nervira to što ti je gore, a meni se čini da je gore jer se ovdje već siromaštvo onako nakupilo sa svih strana i ono se već vidi na ulicama, tebe ubjeđuju da ti je bolje.
Burić smatra da se ne može očekivati od angažovanih muzičara da stalno osvještavaju narodne mase.
Stalno se očekuje od nekih ljudi da podignu revoluciju, ali kako kažem, a ostatak tu revoluciju neće. Ali to pritom što neće, ona nije nikakav problem, nego je problem što stalno huška te iste ljude da podižu revoluciju. Ja mislim da u ovoj zemlji nije potrebna promjena gdje će pare ići, nego toga da nama treba jedna promjena, suštinska promjena mentaliteta u kojem nije sramota raditi.
A za kraj novogodišnja čestitka benda Dubioza Kolektiv.
Velju crne pahulje, smog postaklu šara, ostado smo kokuzi, neće biti para.
Dubioza Kolektiv želi vam sretnu i bolju novu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Javni govor u Crnoj Gori je u 2015. bio pun verbalnih ispada i prijetnji, čule su se čak i pozivi na Megdan. Kako su reagirali političari, a kako građani na žrtvovanje u korist naroda, posjetiće nas Srđan Janković.
Potpredsjednik Skupštine i član predsjedništva Demokratskog fronta Branko Radulović imao je zapažene javne nastupe, kako u parlamentu, tako i van njega. Dok je bio u parlamentu, Radulović je bio oštar u kvalifikacijama. Slušamo raspravu sa Azrom Jasavić.
Znači, lopovi koji su uzeli stotinu i kusur hiljada za 3 ili 4 ročišta, ti ljudi.
To je neprimjereno za ovaj dom.
Ne da su lopovi, nego su super lopovi.
To je vaše pravo da govorite...
Ja snosim odgovornost, koleginice, nemojte vi mene da učite što ću ja da rečem.
Želim da se izvinete, vi ne želite da se izvinete i to je vaš stav.
Izvinite se vi za Nikšić i Podgorica ako vi mene provocirate, koleginice, i nemojte da me provocirate više.
Kada je izašao iz parlamenta, uslijedili su Radulovićevi pozivi na Megdan.
Izazivam te na Megdan, izrode! Izaberi mjesto i vrijeme, ja sam u moj šator, piše profo, dođi sa tvojom britvom ili sabljom, kako hoćeš, ja neću se maći sa Megdana, tako mi Bog pomogao.
Osim Megdana, Radulović je najavljivao i mogućnost fizičkog obračuna.
Reagovaću kako što se reaguje u mojoj familiji. I fizički obračun postoji ako nema što drugo.
Pokazalo se da Srđan Milić prihvata ad hoc političke savjete novinara. Snimak neformalnog razgovora sa novinarkom televizije Crne Gore pred intervju na nepoznat način je izašao u javnost.
Moram da ti kažem da sam zaljubio sam tvoj rezon. Ozbiljno ti kažem. I ono kad se, ne samo, ne, ti ne moraš da kažeš stava, ne drugi ti govore sam.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović se zabrinuo kako će reagovati Joseph Biden na nasilje u Podgorici tokom demonstracija opozicije, a posebno kako će Vujanović taj događaj opravdati.
Ja se nadam da neće. Ja se nadam da neće, ali se bojim da hoće. Ja se zaista pribojavam da će potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i to pomenuti. Ja ću biti u prilici da branim to kao ekscesa Crne Gore, da saopštim da se to neće ponoviti.
Na istim demonstracijama najčešće se skandiralo, citat, Milo lopove. Premijer Đukanović je pojasnio stranim novinarima da su demonstranti odlučili da ovo uzvikuju isključivo iz razloga pjevačkog ritma.
Zašto lopove? Pa dobro, vjerovatno je to pjevljivije nego da pokušaju da skandiraju Milo zagovorniče NATO-a. Dakle, nemam nikakav problem sa tim.
Pljevlja su se mjesecima gušila u koncentraciji PM čestica, ali ti podaci jedno vrijeme nisu objavljivani na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Direktor agencije Ervin Spahić je ovako objasnio zašto nema podataka o zagađenju na internetu.
Do problema u izvještavanju na sajtu agencije može doći iz više razloga. Jedan razlog može biti varijno isključenje struje, drugi može biti variranje napona, nestanak električne energije, problemi sa prenosom podataka internetom.
Kada je mitropolit Srpske crkve Amfilohije obnovio svoje kletve, pozivao se na svetitelje s kojima je, kako je rekao, prethodno razgovarao i koji su ga poslali na protest opozicije.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom. Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Pravi vjernici nisu sumnjali da je Amfilohije razgovarao direktno sa svetiteljima i prenosio njihove poruke, tako i poslanik Strahinja Bulajić.
Njegovo visoko preosveštenstvo je sasvim dovoljno i vispren i obrazovan čovjek, slobodan čovjek da iznese svoj stav. To su one poruke koje bi trebalo dobronamjerni da jako lako uoči.
I na otpadanje živog mesa, ako nismo sprosili.
To je kletva Svetoga Petra. I ako ste primijetili, mitropolit je prenosio poruke Svetoga Petra. U 10 navrata je rekao da je to njemu rekao Sveti Petar Cetinski. Tog jutra. Tog jutra na liturgiji, da.
Predsjednik liberalne partije Andrija Popović je šokirao kompletan sastav parlamenta i javnost kada je želio da uputi primjedbu onima koji nisu spremni da podnesu žrtvu za dobro države i naroda.
Znam da će biti puno otpora kao što ih je i bilo. Po onoj narodnoj, mislim da tuču, sad mi je palo na pamet, mi bismo da se tucamo, a da nam ne ulazi.
Pozitivno u ovome je što je Popović uputio izvinjenje i kaznio sebe novčano zbog izrečenog. Koalicioni partneri na vlasti su raspravljali o tome da li je DPS imao udjela u rascjepu socijaldemokratske partije. U polemici sa Ljuiđem Škreljom, Džavid Šabović je tvrdio da je DPS bio prisutan čak i na samom kongresu SDP-a.
Ukoliko vam je toliko nelagodno loše sa DPS-om, napustite više pa izlazite.
Ne pitam se.
Ne, ali budite samostalni.
Kolega Škrelja, polako vas otresam.
Pa reci, kome se rekla sada znači? Znači, van vidi i ran, kome?
DPS-u.
Pa mi nismo bili tu.
Ko nije bio tu? I koliko vas je bilo? Koliko vas je bilo tu? Ni na vaš kongres više nije bilo. Oha! Šta vas je tu bilo da ti je znat, maj? Sve sam se isputicao na vas. Malo na vas.
Poslanik Milorad Vuletić je ovako prepričavao kako se osjeća kada ga prijatelji pitaju o njegovoj imovini, a o kojoj su pročitali u medijima.
Ja sam frapiran bio ljudi koji me dobro znaju. Da me pitaju, o, mačak, ti to kriješ, ti ne prijavljuješ, ti vidi ti njega, ko bi rekao, ti pošten prodaješ ovamo poštenja tamto. Znate kako sam se osjećao? Vrlo jadno.
Nema ekonomske krize u Crnoj Gori, stavio vlade Crne Gore. Možda je zato rasprava o budžetu u parlamentu bila kraća nego obično. Dritan Abazović je konstatovao da zbog takve snage crnogorske ekonomije nema potrebe ni raspravljati o državnom novcu.
Sljedeće godine nemojte ni dati, ne treba ni da se diskutuje. Samo napred, dobro je, na dobrom smo putu, odlično. Ekonomija nam isto kao u Japanu. čak možda i bolja, i tehnološki razvoj i ekonomski razvoj, tako da možda i ne bude bilo potrebe, možemo i preko maila elektronski da glasamo i o budžetu i o drugim stvarima, da se ne bi okupljali na taj način pravili troškove. Zahvaljujem.
Za kraj napominjemo da pored ličnosti iz političkog života i građani su imali svoje trenutke koji su privlačili pažnju javnosti. Tako je nakon zemljotresa koji je uzdrmao Podgoricu, jedan građanin ovako opisao taj trenutak.
Kroz zatvorena vrata sam izašao sinoć. Baš je bilo nezgodna situacija sinoć. U našoj kući, da kažem. Toliko je nezgodna bila da sam se majkom, sve me majka ogrebla, gdje se vučemo, god će prvi da izađe, koliko je bilo, baš se osjetilo dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku slušamo pregled pobjedničkih gafova tjedna u prvoj polovici 2015. Priredio Miloš Teodorović.
Godina za nama očima GAFA nedjelja obeležena je kroz 41 emisiju, od kojih ćemo ovdje izdvojiti najpre drugu januarsku, kada je u konkurenciji od 7 kandidata pobedio.
Predlog broj 1.
Kada je javnost saznala da su brat premijera i brat gradonačelnika Beograda šetali gradom.
U gradu šetaju mladići.
Sa Vučićevim vojnim obezbeđenjem.
Vojna služba bezbednosti ne može da obezbeđuje čak ni premijera, dakle to je nije posao. Premijer sam je dao izjavu da se radi o njegovom obezbeđenju koje je on eto ustupio trenutno bratu.
A kome bi? Alaj i samom Andreju Vučiću to zbivanje u sećanju je bledelo, ali je neprekidno kopkalo zaštitnika građana Sašu Jankovića, pa se zapita ko tu koga tuče, ko koga čuva.
Saša Janković kaže:
"Reci Saša, e moj Saša."
Da je vojna služba nezakonito odbila da mu preda traženu dokumentaciju o tom incidentu.
E moj Saša, e moj Saša.
Sve odgovore ni do danas niste dobili, a tragalo se za istim i u pobedničkom gafu 31. januara, kada je opet kao predlog zablistao ministar odbrane Bratislav Gašić, koji će sijati sve do pred kraj godine, da ne žurimo.
Time što se tako unosite meni u lice.
Ma duvate, a dah vam baš nije prijatan.
Da me uplašite?
Ma ne, nego hoće da vas ošamute, ministre.
Sa vama i sa Sašom Janković.
E, tog mi ne spominjite, svi na njega i treba. Svašta priča, a ključno ne.
Koliko je vaša plata? Koliko građani odvajaju za to što radite?
Pita Ivana. Naprednjaci su me stvorili i čuvali da baš sad zablistam Stojiljković. Ponovite Ivana, da mu svaki dinar presedne.
Koliko je vaša plata?
Nije valjda veća od moje, pomisli ona, ali se sabra.
Da li ste se kao zaštitnik građana, interesa građana, pitali kako se osjeća ćerka Andreja Vučića, koja mora da gleda snimke na kojem je brutalno pretučen njen otac?
I ne pita to ona za džabe.
Pitam kao majka, kao ćerka, kao žena.
Reči su majke, ćerke, žene Ivane, a 7 dana kasnije kao predlog
broj 4.
Pobedio je upravo u izboru za četvrti gaf godine za nama, i to kada su kod iste novinarke televizije Pink Jovane Joksimović došli guvernerka i premijer. Ne istovremeno. Najpre guvernerka.
Ne zamerite što kažete. Privatizujem vašu emisiju.
Ma kažite, ne znate vi kako se tek premijer opustio, ali da ne brzamo. Guvernerka dakle privatizuje, pa reč dve o svekrvi u bolnici.
Javlja mi se mlađa ćerka jednog dana i kaže: "Zamisli, mama, babu je došao da obiđe neki lekar i pitao je, je li istina to što se priča da ste vi svekrva naše guvernerke?"
Ženi se tek tad smuči. Ne šalim se, cica kaže.
Tako mene zovu.
Kažem ja, dakle, stoji doktor, gospođo, jeste vi guvernerkina svekrva?
Kaže, baba je rekla da s tobom nema ništa. Bila sam zaprepašćena, baba te obožava.
Baš se vidi.
Mi nju, kaže.
A lekar poče, sreća vaša, inače ta guvernerka, ma ista je ko premijer, nego...
Kad sam pitala baba zašto si to uradila, zato što bih se osjećala ugroženom kad bi oni znali da sam ja cicina, tako mene zovu, cicina svekrva.
I to sve nećete verovati u zemlju u kojoj nikog medije ne kleveću osim ljudi na vlasti. Sve dakle zbog tabloida.
To nije dobro, jer priča, neke priče i komentari o meni zaista ne zaslužuju ozbiljniju diskusiju.
Pa premijer.
Rezultatima i principima. Ja sam
govorili ste o rezultatima, tačno pola sata.
Ja sam tek počeo da govorim o tome.
Jovana, šta ti je?
Pa šta ću vam ja onda ovdje?
Ženo, jesi ti sišla s uma? Ko starija gospođa u bolnici?
A kako, šta ćete mi vi?
Pa ako ćete da uzmete da čitate, ja da vam budem skretničar, onda vam ja stvarno ne trebam novo.
Stvarno, zgrozi se ona.
Hvala, izvinite, onda izvolite.
7 dana kasnije trijumfuje
predlog broj 2.
ko prisluškuje po Srbiji.
Prilikom nedavne skupštinske rasprave, Gašić i Šutanovac spominjali su ime Charlie.
Ajmo ozbiljno.
Da li vi znate ko je Charlie? Da li vi znate ko je Charlie?
Nemam nikakva saznanja o tome.
Ma gde pitate bivšeg predsjednika Borisa Tadića, on je tek nedavno otkrio da je Vuk Jeremić, kako reče, šovinista. Pitajte neko ko razume te stvari, kao na primjer Miroslav Lazanski, u kog sumnja samo Rodoljub Šabić. Dakle, ko je Charlie?
Sve mi je ovo pomalo smešno. Charlie, mogli ste da kažete i Čiča Gliš.
Da, izvesni Charlie postoji, tvrdi i Milovan Drecun.
Naprednjak koji ni pre naprednjačke faze, kao retko ko nije uletao u paranoju. Živeo svoj život oslobođen sumnji sve dok se nije suočio sa Charlie.
Mi koji smo tada bili predmet rada tog Charlie i prisluškivanja i praćenja svega, znamo veoma dobro o kojoj se osobi radi.
Tu je pred nama on, poznavalac istine o Charlie-u.
I kome se radi?
Radi se o Charlie.
U to sa prisluškivanjem ni danas niko nije siguran, ali smo i to smetnuli sa uma, jer je 7. februara premijer još jednom rihtao vladu, a kada on to radi, uvek pobedi u gafu.
Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javnog preduzeća Službeni glasnik za 2015. Kad smo dobili ovo?
Kamera se usmerava ka njima, a oni svi u prazno gledaju, da ne kažem blenu.
Kad smo dobili ovaj materijal?
Jedan smogne hrabrosti. Ne razume se, ali nek se zabeleži da je jedan progovorio.
Zašto smo dobili jutros materijal?
Spavaju premijeru, a uveče banče.
Predlažem da skinemo sa dnevnog reda
kaznenu jednu.
I da se svi ministri nauče da dostavljaju na vreme. I da svi mogu da pročitaju svoje materijale.
To nije komanda.
Ako ste saglasni.
Jel da da jeste? Opet malo kasnije, kada smo tamo pomislili da su mediji također urihtani, oglasio se i pobedio predsjednik Tomislav Nikolić.
Jedini se ja ne bojim toga šta će sutra bude napisano u novinama.
A premijer Vučić?
Jedini ja ne zovem urednike medija.
Nije valjda da premijer zove.
Jedini ja ne obezbeđujem sredstva sa računa javnih preduzeća.
Predsjedniče, je li to jedini znači da premijer baš to radi?
Znači, baš me briga šta će sutra da napisano.
Mislim od...
Pa kako to uspevate? Slatko, ko Beograd na vodi. Cele godine pričamo priču o nicanju grada, uvek dobro prođe, a 14. marta je i pobedila. On ima čudesnu moć, da svetom ispuni noć. Bez romansiranja, molim, stvar prepuštam kolumnisti Radija Slobodna Evropa, Predragu Luciću.
On ima čudesnu moć, da zakon mora mu proć, skupština služi tek da svak digne ruku. To uzdrav mozak je seks, taj njegov specijalis lek Srbijom upravlja on ko faraon.
U Skupštinu Srbije je na usvajanje po hitnom postupku stigao vladin predlog lek specijalisa u utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi.
Beograde, Beograde, Dubaji niče na mestu Savamale. Beograde, Beograde, za skupe pare kupiš jeftin trik. On ima čudesnu moć, da svetom ispuni noć. Beograde, Beograde, ko persijski ćeš dalivima tobale. Beograde, Beograde, na vodi vođnim reflektuješ lik. Beograde, 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 na usudbe u reka i sudbe u reka.
I onda,
predlog broj 1.
Bez razloga ste paničili.
Za građane najbolnija mera štednje, smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000, umesto najavljene 3 godine, mogla bi da potraje samo nekoliko meseci.
Ukoliko se zaista mart završi na način na koji mi to danas predviđamo i ukoliko budemo uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih nekoliko dana pod tim uslovima zamoliti ljude iz MMF-a i Svetske banke da ljudi u Srbiji da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije.
Nego da vas pitam, otkud vam pare?
I ukoliko budem uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih...
Već je komplikovano. Ima li neko jednostavnije objašnjenje?
Na aukciji službenih automobila u vlasništvu države od ponuđenih 510 izlicitirano je svega 37 i to za 14,5 miliona dinara.
Malo li je? Znate kako će dobro da dođe, na primjer, za bilo kakve hitne radove, na primjer, ako ikad budu izbori.
Ne treba to meni da bih pobeđivao na izborima.
Nismo dugo čekali. Već 4. aprila moglo se odahnuti. Pobednik je bio
predlog broj 7.
I konačno, izuzetno ozbiljna tema.
Ko treba da se leči, čiji je slučaj ustaštva neizlečiv?
Sad bi vi da čujete premijera, jel da, ali najpre malo snimaka Made by lično Vojislav Šešelj.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti.
Vojislav Šešelj ne obazire se na zahtjeve iz Haga, već u Boru promoviše novu knjigu.
Mene njihova odluka ne interesuje.
Suđenje Nemanji Šaroviću za paljenje zastava Europske unije, NATO-a, Amerike i Kosova. Bilo je prilika za lidera radikala da spali još jednu zastavu.
Danas ću pred vama spaliti hrvatsku ustašku zastavu.
Dok se čekaju vesti iz Haga, više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je krivični postupak protiv lidera radikala zbog paljenja hrvatske zastave.
Bilo je to ekskluzivnih pola minute za Vojvodu, neka mu je, idemo sad konačno čujemo premijera.
Ajmo malo da se bavimo Ante Gotovinom.
Ja razumem vas, sa čovjekom zvanim Palma uvek je zabavnije.
Najvećim ratnim zločinicom posle Drugog svjetskog rata.
Okej, nego kako rekoste?
Najvećim ratnim zločinicom.
Dovoljno, hoćemo sad premijera.
Nećete dobiti izbore u Hrvatskoj zato što mnogo ružno govorite o Srbiji.
Ma kakav Vučić, bolji je Volin.
A pošto ste već govorili o ustaškom generalu Gotovini.
Ovo isto.
Hrvatsku ustašku zastavu.
Vala, ko da je Vulina, a ne premijera Vojvoda podigao. Dalje ministar u ime premijera doziva.
Dođite kod nas.
Čekamo vas. E tad je bilo ono.
Idi bre, pa se leći.
To je onaj od tamo uputio Vulinu. Ma divne ministre imamo.
Tačka.
Teško je odoleti, a ne podsjetiti. Naime, onda je Beograd na vodi stigao u skupštinu i opet pobedio. Samo deo izdvajamo.
Predlog broj 4.
Znate li gdje je bio predsjednik Jedinstvene Srbije i gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma?
Ja sam bio u Dubaju i vidio sam kako izgleda najviša zgrada u Evropi.
Wow.
Ja sam bio u Dubaju u Evropi.
Oduševili se poslanici tom visinom, a plus im se učinilo da se premijer oslonio s jedne na drugu stranu, pa odmah krenuše u aplauz.
Ne morate stalno da aplaudirate, samo kad treba, kad je ono važno.
A što smo se tek prepali 7 dana kasnije kada smo izabrali baš 13. gaf u godini za nama.
Zamenik kosovskog premijera Hašim Tači potvrdio je da 24. aprila namerava da dođe u Beograd baš na svoj rođendan.
Potom se čeprkalo po nečijim biografijama. Ništa neobično, a pobedilo 25. aprila.
Nije Saša Janković jedini protiv koga se vodila negativna kampanja.
Onda valako ostali neka ćuti i trpi.
I ja sam jedan od primjera.
Stvarno, od silnih kampanja pomalo si zaboravi.
Nisam vidio toliko zabrinutosti.
Ne vredi, Ivice Dačiću, verujem da jeste, ali ne mogu se setiti. Ali evo, brinem se.
Ja sam institucija.
I haj, to koliko njih. Sećam se ono vreme Miloševića, potrajalo je to, jel da? Posle malo pauza, pa opet.
Ja sam ministar spoljnih poslova. Bio sam predsjednik vlade kada se vodila kampanja protiv mene.
Sad se sećam, to je bilo ono sa bananom sakrivenom u koferčiću. Bravo.
Nemojte da se setimo toga kada dođe to pred vašu kapiju.
Nego lepo po banane na pijacu, a kad smo kod zaštitnika građana...
Ne postoji nezavisna državna institucija.
Ako vam to nije jasno, vi pitajte da vam razbistri kolega na prednjaku Skupštini životu, Zoran Babić.
Evo, spreman sam da me streljate ispred Narodne skupštine.
Sačuvaj me Bože po... Poslaniče Babiću, nemojte, molim vas, streljanje je generalno ovdje bilo i previše. Dajte vi neku o Saši Jankoviću.
Kada nekoga samo plata deli od opozicionog delovanja, onda mislim da je to zloupotreba funkcije.
Ne plaćaš narode ti Jankovića da radi za tebe, nego za predstavnike naroda, koje si, sama reč kaže, sam svojom rukom izabrao. Mnogo mudar Babić. Toliko da mi dođe da utišam Dačića.
Ja apsolutno to poštujem. Znate šta, nema onoga, mi smo imali veoma dobru saradnju. Ja i dalje mislim da treba da svako radi svoj deo posla.
Ovo se pomalo i zaboravilo. Pobedilo je kao...
Predlog broj 1.
Sve vreme se nadam da se ona samo šali.
On koji nam daje mir i odgovornost, koji se nekaje, naša snaga i prevashodnost, naš spas, glas do Evrope sveta, neka čuje cela planeta. Vučić.
Mogu da vas zamolim na moj račun da donesete piće i pokolač za novinare. Danas sam prvi put častio i ljude i ministre u vladi.
Aleksandra. Možete Marijana Maksima da se dajete dušom i glasom koliko hoćete, ali najlepši poklon je premijer dobio, ah kako ne bio, od ministra Aleksandra Vulina. Samo što je presekao Vrpcu i otvorio jedan lift, jeste baš lift u Apatinu, utrča novinarka pa mu uputi pitanje.
A što kažete za opoziciju godinu dana rada ove vlade?
Moram priznati jednu vrlo važnu stvar. Predsjednik vlade je bolji psiholog od mene. Moram priznati...
Mama, priznajte više.
Razgovarali smo pre ovih mitinga, derbija i tih važnih stvari koje se dešavaju u našoj zemlji. Šta će biti glavna poruka opozicije? Ja sam mislio da će glavna poruka opozicije biti baš to. Pokušavajući nas napade oko zaposlenosti nečeg sličnog, predsjednik vlade rekao ne, glavna poruka će biti Vučić pedar.
Udri, sestro! I bit će gafova još, ali isto imene rubrike na talasima Radija Slobodna Evropa neće.
Neću više zaista da se bavim time.
Dakle, zaista je dosta bilo. Nema pritisaka, nema cenzure, autor gafa nedelje moli za odmor, pa makar ga nazvali i odustajanjem.
Više ne pevam, sad sam rešio da budem ozbiljan.
Zahvaljujem se svima koji su slušali, glasali, a posebno onima koji su svojim izjavama i postupcima u neverovatnom obimu davali materijal za ovu rubriku.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.